Sveiciens ik vienam, kas šajā brīdī klausās Latvijas Kristīgo radio, un šobrīd raidījums Adventistu vispasaules radio pusstundas programma. Ar jums kopā šīs dienas raidījumā būšu es, Daina Kleimere. Šīs dienas raidījumu Edija Subotoviča iesāks ar ziņu lasījumu, lai mēs varētu uzzināt par to, kas aktuāls Latvijā un pasaulē Adventista draudzēs. Bet tad turpināsim jau iepriekšējos raidījumos uzsākto rubrikas aktuālais jautājums ciklu, kas veltīts reformācijai. Jau ir izskanējušas diskusijas par to, kas ir sola skriptūra, kas ir sola fide, un šodien Andris Pešelis ar mūsu studijas viesi Vilni Latgali iztirzās jautājumu par to, kas ir sola grācija. Starp citu, iepriekšējo raidījumu ieraksti ir pieejami gan Latvijas Kristīgā radio mājaslapas arhīvā, gan arī mājaslapā www.adventista.lv. Bet šī raidījuma noslēgumā dzirdēsim arī mācītāja Alda Zēmeles uzrunu Dieva laipnība mūs vada. Novēlu jums patīkamu klausīšanos!
Esat sveicināti, mīļie radio klausītāji! Ceram, ka esat paspējuši izbaudīt skaistās rudens dienas, kurās varējām saredzēt, ka mūsu Dievs patiesi ir mākslinieks, kurš visu radīs tik skaistu. Turpmākajās minūtēs varēsiet dzirdēt jaunākās ziņas Latvijā un pasaulē. Ziņa jauniešiem. Pagājušajā nedēļas nogalē Tartu notika jauniešu apmācības projektam ar nosaukumu One Year for Jesus, kas tulkojumā no angļu valodas nozīmē viens gads Jēzum. Šajā projektā jaunieši apguva mazo grupu programmu FAST, kuras sastāv no trim posmiem. Tās pamatā ir draudzes locekļu apmācība un pēc tam to iesaistīšana evanģelizācijā. Pirmais posms ilgst 5 nedēļas, kura laikā jaunieši kopīgi studēs Bībeli. Nākamais posms ir pamata apmācības, kas ilgst 9 nedēļas, tāpat arī trešais posms ilgst 9 nedēļas un palīdz izveidot stabilu komandu, kura vēlāk iesaistīsies mazo grupu evanģelizācijā. Ja arī tu vēlies piedalīties kādā no mazajām grupām, lai augtu pats un vēlāk varētu darboties mazajās grupās, kuru mērķis ir evanģelizācija, raksti uz e-pastu jaunieši@adventist.lv vai sazinies ar Daumantu Kleimeni pa tālruni 266-15756. Atkārtoju 266-15756. Ziņa Liepājniekiem. Šodien, 28. oktobrī, pulksten 16.00, esat laipni aicināti pievienoties lekciju ciklam Līdzsvarota dzīve. Šīs dienas temats būs Dievs, ticība, lūkšana un es. Pasākums notiks Kārļa Ulriha ielā 70. Gaidīsim jūs! Ziņa tiem, kur ir nomodā par savu veselību. Jau rīt, 29. oktobrī, pulksten 16. Zirgu ielā 8. Rīgā, notiks semināra Creation Health noslēdzošā daļa. Šoreiz temats būs dzīves perspektīva, pesimisms vai optimisms. Vairāk informācijas pa tālruni 263-73-672. Atkārtoju 263-73-672. Ziņa tiem, kuri jau kaut ko dzirdējuši par alfa kursu, un arī tiem, kuri to dzird pirmo reizi. Ja jūsu dzīvē bieži atskaņ jautājumi par dzīves jēgu, jūsu lomu lielajā kobildē, jūs esat mīļi gaidīts katru otrdienu pulkstens 18. Baznīca cielā 12. Rīgā uz alfa kursu, kura laikā dzirdēsiet lekciju par kādu tematu. Varēsiet piedalīties diskusijās un baudīt gardas vakariņas. Gaidīsim jūs! Ziņa studentiem. Arī jums ir iespēja katru trešdienu pulkstens 18.30 pulcēties kopā, lai uzzinātu ko vairāk par Dievu, par cilvēku attiecībām, par lūkšanu un citiem tematiem. Pulcēšanās vieta – Jāzefa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija Krišāņu baroni iela 1. Arī jūs gaida siltas vakariņas, iespēja iepazīt jaunus draugus un kopīgi pārunāt svarīgus jautājumus. Ziņa tiem, kuri nepaguva noskatīties teātra izrādi Daniela noslēpumi. Ar lielu prieku ziņojam, ka notiks vēl divas papildu izrādes. Pirmā no tām būs 19. novembrī Rīgā biedrības namā, pulkstens 17.00. Savukārt otra būs redzama nākamajā dienā 20. novembrī Cēsīs, arī pulkstens 17.00. Izrāde stāsta kādu patiesu notikumu, kas aprakstīts Bībelē par cilvēku Danielu, kurš paļāvās uz Dievu visos apstākļos. Biļetes varat iegādāties mājaslapā www.biļešuparadīze.lv un vēl informāciju varat uzzināt mājaslapā www.danielanoslēpumi.lv. Bet nu, laiks ziņām pasaulē. Ir uzrakstīta jauna grāmata – stāsti no Sanīsaidas par Elenas Vaitas dzīvi un kalpošanu, ko viņa veikusi Austrālijā. Grāmatas autore Marijāna de Berga grāmatā galvenokārt izmantojas vēstules un stāstus par Elenu Vaitu. Šī grāmata nenodrošina sīku izskaidrojumu pravietiskajai lomai, ne arī teoloģiskas privilēģijas argumentētās debatēs, tā drīzāk atgādina tāda cilvēka dzīvi, kas iegrimis Dieva mīlestības dziļumā. Grāmata Stories from Sunnyside drīz būs pieejama adventistu grāmatu centrā Ziemeļamerikā. Arī mēs Latvijā gaidīsim tulkojumu, lai stiprinātu savu ticību caur šo grāmatu. Vairāk informācijas varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Ar ziņām studijā biju es Sedija Subatoviča. Lai jums svētīga šī diena, lai Dievs jums ir ļoti tuvu klāt un vada jūsu soļus uz arvien jaunām un jaunām virsotnēm, uz sadzirdēšanos.
Stāvā priekšā nāku es, izslāpis pēc tavas klātbūtnēs, acis pāceļu uz krūstu. Katru dienu vēlos tev kaut par sūdu, spārniem tev. Es mājās nokļūšu, es vairs negribu bez tevis iet, gribu sākt ar tavu roku. Priekšā nāku es, izslāpis pēc tavas klātbūtnēs, acis pāceļu uz krūstu. Katru dienu vēlos tev kaut par soli tuvoties, tavs pārniem tev. Es mājās nokļūšu, savu sirdi atdodu. Tev varu līdzīgās jūt.
Lūdzu, klausī lūkšanu un manā sirdī iemājo.
Bet tagad vieta pie mikrofona tiks dot aktuālā jautājuma dalībniekiem. Mācītājs Andris Pešelis un Latvijas adventistu draudzes bīskaps Vilnis Latgales izterizās jautājumu par to, kas ir sola grācija.
Esiet sveicināti, dargie radio klausītāji, rubrikā Aktuālais jautājums. Šai reizē aktuālais jautājums ir, ko nozīmē sola grācija, jeb tikai žēlastība. Šis reformācijas laika sauklis norāda uz Jēzu Kristu, uz viņa žēlastību glābšanā. Mēs tiekam glābti žēlastībā, un šī ir labvēlība bez nopelna no mūsu puses. Šeit studijā esmu kopā ar Vilni. Sveicināts.
Labrīt.
Un gribu tev uzdot jautājumu. Ko tu domā, ka tu dzirdi šo, ka mēs esam glābti tikai no Dieva žēlastības?
Es domāju par to, cik Dievs ir labs. Reizēm cilvēki saka, ka Dievs ir ļauns vai Dievs nav labs. Es esmu piedzīvojis, ka Dievs ir labs, un man nāk prātā svēto rakstu vārdi no 103. psalma. Un man tie ļoti svarīgi personīgi. Viņš piedod visus tavus grēkus. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedēja visas tavas vainas. Viņš izglābi tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. Citos to, ko mēs teikts, apbalvo ar mīlestību un žēlastību. Un man liekas, tas ir ārkārtīgi spēcīgi pateikts. Un tās ir manas pirmās domas par žēlastību.
Savā ziņā šis sauklis tikai no žēlastības ir pamatā visai reformācijai. Jo tā bija tāda kā lielā pretruna, kur no vienas puses bija lielā Romas baznīca, kur teologi arī saka, ka cilvēks top glābts no žēlastības un ticībā, bet tikai reformātori atšķirība no tiem izcēla, ka glābšana notiek tikai un vienīgi no Dieva žēlastības un tikai ticībā. Mēs redzam šeit atšķirība tikai tajā vārdiņā tikai. Kas tur tāds liels tajā vārdiņā tikai?
Nu, man šķiet, ka daudzās reliģijās, es domāju, šeit pamatā nekristīgās reliģijas un kultus dažādas, tur ir šī darbu reliģija, kad cilvēki ar saviem darbiem, ar saviem pienesumiem, upuriem un tā tālāk mēģina pielabināties ļaunajam dieviņam vai dievei dieviem, kas ir atriebīgi, kas personificē cilvēku sliktākās raksturu īpašības reizēm. Un šeit mēs sastopamies ar patieso Dievu, kuru mēs pat visā pilnībā nespējam ne aptvert, ne izprast, un tā ir žēlastība, kad viņš mums sevi atklāja, ka viņš mūs patiešām izturās kā mīlošs tēvs pret, nu, es gribētu teikt, palaidnīgiem bērniem. Un tā ir mūsu izvēle, vai mēs pieņemam šo tēva beznosacīvu mīlestību. Un otrs tūkojums bieži vien latviešu valodā arī skatos, kad vārds žēlastība un mīlestība, viņi kaut kā tiek tā pamīši stūkoti, kad oriģinālā reizēm ir pat otrs vārds. Un es saprotu, ka šī Dieva mīlestība un žēlastība, viņi ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs saprastu Dievu, un tā palīdz mums viņu saprast.
Zinām, mērā pa tām nekristīgām reliģijām tur jau tā kā ir skaidrs, jā, tur šīs dievības vairāk vai mazāk ir izdomātas, bet kad mēs te attiecamies uz dzīvo Dievu, uz Jēzu Kristu un runājam par pielūksmi, kāpēc nevarētu būt, piemēram, tā, lūk, es tagad izvēlos, es nākšu pie Kristus, es tagad nākšu uz Dievnamu, es viņam ticēšu. Kāpēc man vēl kaut kāda žēlastība ir vajadzīga? Es taču pats varu izšķirt, tā es vismaz jūtos.
Nu, Jēzus Kristus saka, Jāņa evaņģēlī 15. Nodaļā, bez manis jūs nenieka nespēja darīt, Jēzus Kristus saka. Un tā ir patiesība, un ja mēs saprotam, kad mūsos ir kaut kāds spēks, kaut kāda varēšana, kaut kādas idejas, tad jāsaka tā, ka mēs neesam kaut ko sapratuši no kristietības būtības, jo bez Jēzus Kristus, bez viņa žēlastības mēs esam pazuduši grēcinieki, mēs esam nolemti nāvei un bojājai, un tikai pieņemot šo viņa standartu, šo viņa uzstādījumu, mācieties no manis, ja es esmu pazemīgs un sirdžēlīgs, jeb žēlsirdīgs. Tikai tad mēs varam saprast, kas ir kristietība, jo savādāk kristietībā ienāk tāda, kā varētu sacīt, biznesa attiecību vide, pie tam sliktākajā veidā. Un lai tas tā nenotiktu, mums patiešām ir jāpietuvojas Kristum, jātuvojas viņam un jāmēģina viņu saprast, viņu pieņemt un pazemoties pazemībā, nākt viņu priekšā un saņemt šo žēlastību, jo bez šīs žēlastības mēs paliekam nepārveidot, un Kristus sacīja, ja mēs nepiedzimstam no augšienes, ja mēs nepieņemam šo žēlastību, neļaujam Svētam Garam darboties savā dzīvē, mēs nenāksim Dieva valstībā, un tāda kristietība ir mirusi, viņa ir bezjēdzīga.
Bet te ir tāds jautājums, es ticu uz Jēzu Kristu, vai šī nav mana izvēle tad, vai tā ir kaut kas tā kā no Dieva šī žēlastība, kā to īsti saprast, jo man šķiet, ka es esmu izvēlējies ticēt.
Jautājums ir, kāpēc tu esi izvēlējies, kāda bija motivācija?
Jā, te ir dažkārt arī palaižu garām, arī, ka arī Kristus arī sacīs, ne jūs mani izvēlējieties, jā, bet tēvs ir tas, kas velk jūs pie manis, jā, un viņš arī teica, ka es būšu paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis, jā, tas tā.
Jā, mēs reizēm šeit nonākam pie predestinācijas, ja pie tādas iepriekš nolemtības teorijas, kad tos, kurus Dievs grib izglābt, tos viņš pats izvēlās un tos viņš arī izglābi. Bet mums jāsaprot, ka Dievs dod brīvo izvēli un ka viņa grib ir izglābt visus cilvēkus. Un Bībele arī saka, ka Dievs ir tas, kurš dod šo gribu un veiksmi, un kad viss labais nāk no Dieva. Es patiešām to tā arī reāli pieņemu, kad viss labais nāk no Dieva, arī vēlme tuvoties Kristum, pieņemt viņu kā savu glābēju. Tas nāk tikai no Dieva, jo cilvēcīgi ir tas, ko tu sacīji nedaudz iepriekš, kad mēs gribam paši būt Dievu, mēs gribam paši noteikt šīs attiecības ar Dievu. Un žēlastība ir tā, kas parāda, kas mēs esam un kas ir Dievs.
Nu, uz noslēgumu, kāda tad varētu būt ir šī saukļa tikai žēlastība nozīme?
Nu, es sacītu, ka pirmkārt žēlastība parāda to, ka mēs visi esam grēcinieki un Dieva priekšā mēs visi esam vienādi, ka mēs visi esam grēkojuši, mums visiem trūks dievišķās godības, bet Dievs savā žēlastībā piedāvā mums atjaunot šo zaudēto līdzību un vai savādāk mēs esam pazuduši un bojāji nolemti un tā ir Dieva dāvana, Jāņa 3:16, jo Dievs tik ļoti pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Un man liekas, ka tā ir tāda žēlastības definīcija, kad šī mīlestība, šī iniciatīva nāk no Dieva, un nevienam cilvēkam nav jāpazūd.
Jā, mēs tiekam glābti tikai no Dieva žēlastības. Mēs piedzimstam dabiski kā Dieva ienaidnieki ar patiku un dziņu uz ļauno, bet Dievs savā labastībā izvēlējās piedāvāt mums iespēju būt glābtiem ticībā uz Jēzu Kristu. Pāvils to izsaka šādi, jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību, tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana.
Varbūt es jau noslēgumā varu piemetināt, ka mana tāda žēlastības definīcija, kad žēlastība ir Dieva mīlestība darbībā, kur piedzīvojam ticībā.
Āmen.
Radio klausītāji šobrīd skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mūsu raidījuma noslēgumā ir pienācis laiks uzrunai, ko līdzdalīs Aldis Zēmele. Viņa pārdomu lokā nonākušas atziņas par to, kā Dieva laipnība mūs vada. Lai svētīgas pārdomas!
Katrs no mums ir piedzīvojis kādas neveiksmes un sāpīgas brīžas. Dažādas kavēkļus, grūtības un problēmas. Dažkārt tas var notikt arī pašu vainas dēļ. Kā jau dzīvē tas ir? Piedzīvojam zaudējumu, smeldzi, bet ir svarīgi nepalikt šādu notikumu gūstā. Lasot jauno derību, mēs varam sastapt tieši tādu cilvēku, kas piecēlās no kritiena. Viņa vārds ir Jānis, saukts Marks. Marks bija Barnaba radinieks, māsas dēls. Iespējams, šīm radniecīgām attiecībām bija kāds iespējs, kad Barnaba izvēlējās Marku kā pavadoni kādā no saviem misijas ceļojumiem. Par šo notikumu varam lasīt apstuļu darbu grāmatā, 13. Nodaļā. Antiohijas draudzē bija pravieši un mācītāji. Barnaba un Simeons saukts Nigrs, Kirēnietis Lūkijs un Manēns, kas bija uzaudzināts ar tetrarhu Hērodu un Saulus. Kad tie kalpoja tam kungam un gavēja, svētais gars sacīja, nošķiriet man Barnabu un Saulu darbam, kādam es viņus esmu aicinājis. Tad viņi gavēja un lūdza Dievu, un tiem rokas uzlikuši tos atlaida. Bet viņi svētā gara izsūtīti aizgāja uz Seleukiju, un no turienes pārcēlās uz Kipru. Nonākuši Salamīnā viņi sludināja Dievu vārdu jūdu sinagogās, un Jānis viņiem bija par palīgu. Misijas ceļojums, protams, nebija no vieglajiem uzdevumiem. Arī Kipras salā Saulis, jeb Pāvils, Barnaba un Marks sastapās ar smagām problēmām. Pārstaigājuši visu savu līdz Pāfai, viņi sastapa kādu zīlnieku, vildes pravieti, jūdu vārdā Bariesus. Tas bija viens no prokonsula Sergija Paula gudra vīra pavadoņiem. Ataicinājis Barnabu un Saulu, viņš ļoti vēlējās dzirdēt Dievu vārdu. Bet Elīma zīlnieks, tā tiek tulkots viņu vārds, viņiem stājās pretī, censdamies prokonsulu novērst no ticības. Un jaunais Marks, nespēdams izturēt apgrūtinošos apstākļus, vēlējās doties uz mājām. Viņš pagriezās un devās viens uz Jeruzalemi, neizpildot savu misionāru uzdevumu. Apostols Pāvils bija ļoti sarūktināts par Marka lēmumu. Šī iemesla dēļ starp Pāvilu un Barnabu vēlāk radās pat domstarpības. Par to mēs varam lasīt 15. Nodaļā, šajā pašā grāmatā apstuļu darbi. Pāvils sacīja Barnabam, iesim atkal un visās pilsētās, kur tā kunga vārdu esam sludinājuši, apraudzīsim brāļus, kā tiem klājas. Barnaba gribēja ņemt līdz Jāni, saukt Marks, bet Pāvils negribēja ņemt līdz tādu, kas Pamfīlijā bija no viņiem nošķīries un nebija viņiem gājis darbā līdzi. Tad radās sarūktinājums, tā ka viņi viens no otra šķīrās un Barnaba ņēma līdz Marku un pārcēlās uz Kipru, bet Pāvils izvēlējās sīlu un devās ceļā un brāļi to novēlēja tā kunga žēlstībai. Par laimi šis stāsts nebeidzās uz skumjās nots. Jānis saukts Marks, kaut arī parādīja raksturu vājumu, bija cilvēks, kas spēja piecelties un nepalikt šādi notikumu gūstā. Viņa piecelšanās pat izbrīnīja apstulu Pāvilu, vēlāk viņš rakstīja Timotejam, lai Marku ņem un atved sev līdzi, jo viņš ir ļoti noderīgs kalpošanai. Pēc neveiksmes Markam bija sekmes kalpošanā. Ja esi kļūdījies un cietis neveiksmi kalpojo Dievam vai saviem brāļiem un māsām, nedomā, ka tavs stāvoklis ir bez cerības. Tu var celties no savas neveiksmes. Sākt visu no jauna. No jauna tu vari gūt sekmes kristīgos piedzīvojumos. vai savstarpējās attiecībās ar citiem. Zini, ka neveiksme nav paklupšanā, bet atteikšanās no jauna piecelties. Ja esi paklups, nepadodies, bet celies. Celies. Kā Salmans saka, jo taisnais krīt 7 reizes un ceļas atkal augšā. Vērs savu skatu pastāvīgi uz Jēzu. Tikai tādā veidā Marks varēja izturēt smago cīņu un nākt pie uzvaras. Elēnas Vaits grāmatā Apstuļu darba ir tāds apraksts par Marku, citēji. Kopš pirmajiem darbīgās ticības gadiem Marka kristīgie piedzīvojumi bija ievērojami padziļinājušies. Iepazīstoties tuvāk ar Kristus dzīvi un nāvi, viņš skaidrāk izprata pestītāja misiju, tās grūtības un pārbaudījums. Uzlūkojot rētas Kristus rokās un kājās, kas liecināja par kalpošanu cilvēcei un par dziļo pazemošanos un pašaizliedzību, lai glābtu pazudušos un bojā ejošos, Marks bija kļūst labprātīgs sekot meistram pa pašaizliedzības taku. Tagad, daloties cietumnieku Pāvila liktenī, viņš labāk kā jebkad agrāk saprata, cik nenovērtējams iegūms ir atrast Kristu un kāds bezgalīgs zaudējums ir iemantot šo pasauli un pazaudēt dvēseli, par kuru atpirkšanu izliedz Dieva dēla asins. Neskatoties uz nopietnajiem pārbaudījumiem un neveiksmēm, Marks palika nelokāms, gudrs un mīlēts apustuļa paliks. Jā, ja tu esi kritis kārdināšanai par upuri, nekrīt izmisumā un nezaudē cerību, sāc visu no jauna. Lūdz Dievu un meklē viņu palīdzību, un nepaliec kritienu gūstā. Tas fakts, ka esi grēkojis, nedar tev mazāk vērtīgu Dieva sirdī. Grāmatā Ceļš pie Kristus ir izteikta šāda doma. Mēs bieži zemojamies un raudām pie Jēzus kājām, mūsu grēku dēļ un kļūdu dēļ, bet mums nav jāzaudē drosme. Dievs nav atteicies un atstājis mūs. Jā, celies. Jā, tas var būt grūti, bet Dievs pieļauj grūtības tā, lai ar tām vari tik galā, izturēt, panākt risinājumu un uzvarēt. Arī tu brīnišķīgā veidā var celties, ar Dieva palīdzību mēģināt no jauna. Neļauj sātenam vai apstākļiem paturēt tevi zaudētai stāvoklī. Jo Dievs dod spēku gan izturēt, gan panākt risinājumu un arī uzvarēt. Celies, celies un nepaliec zaudētai stāvoklī.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radioprogrammu. Nākamais raidījums skanēs pēc nedēļas. Vien atgādināšu, ka mūsu raidījuma Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 ar atkārtojumu pirmdienās 10:30. Raidījumu atkārtojumu, kā arī informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm, varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt mums elektroniski rakstot uz radio@baznica.lv. Nākamās nedēļas raidījumā uz brīdu pārtrauksim iedziļināties reformācijas tēmā, jo, kā Aležmēneša pirmajā raidījumā kopā ar mācītāju Šonu Bunstru, mūsu programmā pētīsim Atklāsmes grāmatu. Un mūsu uzmanības lokā būs Atklāsmes grāmatas 2. Nodaļā rakstītās 7 vēstules. Šobrīd gan raidījums ir izskanējis, studijā ar jums kopā biju es, Daina Kleimane, un lai vērtīgām atziņām bagāts turpmākais laiks. Līdz nākamajam raidījumam!